Jani Toivola ponnahti koko kansan tietoisuuteen Putous-ohjelman myötä. Sittemmin mies pääsi kansanedustajaksi ja joutui median pyöritykseen. Millä mielin hän katsoo menneitä vuosia?
Tervetuloa kuuntelemaan Minä podcast-sarjaa ja minä olen Teemu Pastori. Potapofian vieraanani on tänään Jani Toivola. Tervetuloa.
Kiitos. Sä menit niin hämmentävän nopeasti asiaan, että mun pitää ihan silleen selkä suoristaa.
Ei, tässä ei kyllä paljon aikaa.
Hyvä.
Hei, mä olen jokaiselta haastateltavaltani kysynyt sellaista, että jos sä tapaat jonkun ihmisen ensimmäistä kertaa, tai joo, kun sä tapaat, ja sun pitäisi kertoa hänelle omin sanoin, kuka Jani Toivola on. Mm. Mitä sä vastaisit? Kuka Jani Toivola on?
No, mulla tulee varmaan ekana mieleen isä. Kyllä se tuntuu, että se on varmaan myös käytännössä ihan sellainen aika asia, minkä sitä jotenkin ensimmäisenä se on jotenkin elämässä kuitenkin niin pinnassa. Mulla on 5-vuotias tytär ja hän ja hänen vaatimuksensa valtaa paljon alaa mun elämästä. Ja totta kai se on myös iso osa niin kuin sitä omaa identiteettiä ja tämänhetkistä tarkoitusta ja syytä tehdä monia asioita. Niin se olisi varmaan niin kuin ensimmäinen. Mitä muuta mä oon? Mies, taiteilija. Sekin on ehkä mulle jotenkin tärkeää, vaikka mä oonkin politiikassa, niin se on tosi tärkeä osa mun identiteettiä. Niin kuin semmoinen luovuus ja taiteen tekeminen. Ja
mistä lähtien taiteen tekeminen tai taiteellisuus on ollut mukana sun elämässä? Milloin sä huomasit ensimmäisen kerran?
Joo, varmaan mä oon ollut jotain ihan niin kuin ehkä 5-vuotias tai jotain sellaista. Silloin se on ollut sellaista niin kuin kotona olohuoneessa lauantai-iltana, kun oli vanhemmilla vieraita kylässä, niin sitten mä tein niille erilaisia esityksiä, vaihdoin vaatteita ja soitin mankasta biisejä ja semmoista vaan, joka jotenkin niin kuin veti puoleensa, eikä vielä ollut mitään valmiita malleja, että ikään kuin miten näitä edes kuulus tehdä. Vaan enemmän se oli vaan sitä, että jotenkin itse ratko sitä, että mikä ikään kuin veti puoleensa.
Esiintymisen paloa.
Niin, että myöhemmin ne tulee, sitten alkaa tulla niitä semmoisia koodeja, että mikä on oikein tai väärin, tai miten näitä kuulus tehdä, tai millä sen suosion ikään kuin saa. Et silloin se oli vaan semmoista itsensä seuraamista ja havainnointia. Ja sitten mä rupesin käymään kyllä ihan jo tanssitunneillakin ehkä joku 8-vuotiaana ja perustin näytelmäkerhon kouluun. Että kyllä se oli tämmöistä niinku tosi esiintymispainotteista. Mä olin aina semmoinen aika vilkas, että että musta ei varmaan vaikka jotain kuvataiteilija tulisi, joka jotenkin syventyy
omassa kammiossaan,
teokseen kammiossaan niin kuin pitkiä aikoja tai hio jotakin yksityiskohtia. Et mä oon silleen aikaisemmin nopea ja tarvii paljon niin kuin toimintaa. Ja sit mä niin kuin tykkään ehkä itse edelleen siinä taiteessa ja esiintymisessä. Ja mä kirjoitan myös, mä oon kirjoittanut 2 kirjaa, niin se kaikki semmoinen niin kuin havainnointi on musta ehkä. Mä ajattelin, että se on myös semmoinen oma ehkä lahja. Kyky tehdä niin kuin huomioita ihmisistä ja käyttäytymisestä ja tilanteista, sekä myös itsestä että muista.
Sä mainitsit tuossa ton suosion. Kuinka paljon, jos sä mietit prosentuaalisesti, niin kuinka paljon siinä on tuommoista sisäistä paloa esiintymiseen ja kuinka paljon siinä on tätä suosiota, että ihmiset tykkää siitä, mitä sä teet?
Joo. No kyllä mä ajattelin, että se palo on niin kuin ensin. Että kyllä mä oon niin monta kertaa myös siitä esiintymistä yrittänyt päästä eroon. tai että käynyt sellaista taistelua. Niin kuin mä varmaan luulen, että moni, joka tekee eri lailla niin kuin esiintyvää alaa, niin on käynyt myös tosi vahvasti ne semmoista vaiheet läpi, että mä haluan tehdä jotain ihan muuta tai tää on liian raskasta tai mä en kestä tätä painetta tai musta ei ikinä tuu sitä tai tätä tai tota. Mutta totta kai sit oppii myös sen, että okei, että kyllä mulla varmasti nuorenakin se on jo ollut, että on myös huomannut, että okei, tämä voi olla niinku tapa, millä mä saan jonkun paikan tässä yhteisössä tai mä saan ihailua. Toki se sama asia oli koulumaailmassa myös asia, missä tuli paljon ongelmia. Että kyllä siinkin tuli sitten toisaalta se, että mä teen tätä silti, vaikka tässä tulee ongelmia. Niin kyllä se silloin se motiivi on tietysti ollut enemmän se, että tämä vetää puoleensa. Että myös ikään kuin sellaisessa elämäntilanteessa, että oli vaikka koulussa jotenkin ahtaalla ja ulkopuolinen ja kiusattu fiilis, niin sitten tavallaan se esiintyminen oli, sen loi ikään kuin itse semmoisen tilan, missä oli hyvä olla. missä saikin sellaisia fiiliksiä, että mä oon ok ja mä mahdun joukkoon ja mulla on jotain annettavaa. Niin se piti ehkä jollain tavalla sitten jossain kohtaa aina tehdä myös niin kuin itse, löytää sitä ikään kuin omaa ääntä.
Toi on varmasti totta, mistä puhuit, että moni esiintyjä ja työkseen, sanotaan vaikka näyttelijä, artisti, taiteilija, mikä ikinä, niin kärsii omalla tavallaan myös siitä esiintymisestä. Se on ehkä joissain tapauksissa voi olla myös itsetunnolle rankka paikka ja sitä on tosi paljon epäilyksiä itsensä ja oman suorittamisensa kanssa.
Hmm. Joo, kyllä mä ainakin tunnistan. Olen käynyt semmoisenkin vaiheen. Mä oon opiskellut siis New Yorkissa teatterikoulussa. Mä muutin sinne 20-vuotiaana ja Ja sitten valmistuin, kun mä olin, onko mä ollut sitten 23-24, ja tulin sitten Suomeen ja rupesin tekemään duunia teattereissa, niin kyllä mä sitten jossain aika nopeasti huomasin, että se mun suhtautuminen oli aika fanaattista siihen, se oli tosi kuluttavaa, ja mä rupesin kärsiin tämmöisestä esiintymisjännityksestä, ja silloin mä kävin jo aika varhain. Pointti on se, että niin kuin alle 30-vuotiaana mä joudun niin kuin käymään sen läpi, että mitä mä niin kuin teen, että jos mä tälleen suhtaudun tähän duuniin, niin mä en varmaan kestä niin kuin 40-vuotiaaksi hengissä. Mm-hmm. Että jotain mun omassa suhtautumisessa tähän myös täytyy muuttua. Että se ei voi olla joka kerta, kun mä astun lavalle, että mä oon menossa niin kuin viimeiselle tuomiolle. Tai ikään kuin koko mun arvo on siinä koko ajan niin kuin puntarissa. Että täytyy olla myös joku luottamus siihen omaan tekemiseen ja usko siihen, että mulla on niin kuin oikeutus tehdä näitä juttuja. Että kyllä mä oon niin kuin semmoisenkin vaiheen läpi käynyt ja kyllä mä sitten mielestäni löysin ehkä semmoisen paremman niin kuin tasapainon.
Niin, vähän piti höllätä kaasua.
Niin, joo, semmoinen niin kuin terve, joku osa niin kuin muuttaa ihan konkreettisesti siinä ajattelussa. Mutta sitten totta kai se mä ajattelen, tietysti nyt kun mä oon ollut politiikassa 8 vuotta enemmän katsoa sitä esiintymistä niin kuin ulkopuolelta ja just oli viime viikolla teatterissa, niin se on niin kuin hauska saada niitä semmoisia fiiliksiä, että kun se on tuttu maailma, mutta kun siihen on etäisyyttä, niin nyt mä niin kuin joka kerta vaikka mietin teatterissa, että miten rohkeat tämä jengi on, että ne joka ilta asettaa itsensä niin kuin täysin haavoittuvaksi ja tässä on niin valtavasti riskejä ja sellaista. Ne tuo niin kuin itsensä ja sen oman maailmankuvansa tai väittämänsä maailmasta ja se ei ole. Kun mä ajattelin, että vaikka politiikassa sitten, jos mä peilaan, niin on kuitenkin paljon myös sitä, että viestejä hiotaan ensin jossakin oven takana. Ja tietyllä tavalla niin kun siellä on paljon semmoisia varmistuksia ja sitten tullaan jonkun asian kanssa ulos. Mutta tuntuu, että taiteessa on paljon semmoisia elementtejä, että sä et tavallaan niin kun voi varmistella.
Vaan sulla ei turvaverkkoa välttämättä
niin,
ole.
Niin. Se riski otetaan niin kun joka ilta. Me koko ajan myös kehitytään viestiöinä, joilla meillä on tavallaan semmoisia tosi hiottuja, jotka on näennäisesti ikään kuin haavoittuvia avoimia viestejä, mutta sitten ne on kuitenkin lopulta ehkä aika strategisesti rakennettuja. Niin missä on sitten se semmoinen oleminen, mikä on oikeasti aika keskierrasta ja sanoo jotakin, mutta se ei ole ehdotonta tai se mieli voi muuttua huomenna tai meillä ei kellään vastauksia, mutta me tullaan tähän yhteen, me yritetään ratkoa, että mistä tässä maailmassa voisi olla kyse tai ihmisenä olemisessa, niin se tuntuu niin kuin itselle tärkeältä.
Sä sanoit ja mainitsit ensimmäisenä, että sä olet isä. Mm. Ja sun oma isäsi on kenialainen ja äitisi suomalainen. Olet 70-luvun lapsia, niin millä tavalla sä muistelet omaa lapsuuttasi?
Aika silleen kaksijakoisesti. Että hymyilyttää, sillä on ollut paljon niin kuin semmoista iloa ja hyviä asioita. Ja paljon se on tietysti liittynyt tuohon esiintymiseen, mistä puhuttiin. Mutta sitten siellä oli tosi paljon kyllä sitä semmoista ulkopuolisuutta ja pelkoa ja pohdintaa siitä, että onko mulla paikkaa tässä maailmassa ja yhteisössä ja se liittyy tietysti aika paljon siihen mun isään. Mun isä on Keniasta, niin kuin sanoit, ja mä oon nähnyt mun isän viimeksi alle, mä oon ollut ehkä joku 3-4-vuotias, kun mä oon nähnyt hänet viimeisen kerran. Mulla ei ole mitään muistikuvaa hänestä, mulla ei ollut mitään yhteyttä mun kenialaisiin juuriin, mutta sitten mulla oli kuitenkin tämä tumma ihonväri, joka oli tosi määrittävä tekijä, ja joka oli yleensä se ensimmäinen asia, jonka jokainen huomasi, kun mä astuin sinne kodin ulkopuolelle. Ja sitä haastettiin ja se herätti ihmisissä niin kuin aggressiota ja vihaa ja toki se saattoi herättää myös semmoista ylenpalttista ikään kuin ihailua tai sympatiaa, mitä ei sitäkään oikein ymmärtänyt. Ei ollut itsellä niin kuin mitään suhdetta siihen elementtiin, minkä kaikki poimii ensimmäisenä tai minkä kautta ne niin kuin määritti sua, niin totta kai se oli tosi hämmentävää. Sitten siinä oli se osa, että sä et oikeinkin nähnyt itsesi näköisiä ihmisiä niin kuin tekemässä tässä yhteiskunnassa mitään. Että ne olisi ollut jotenkin aktiivinen osa tätä yhteiskuntaa, tai niillä olisi ollut ääni, tai niitä olisi kuunneltu, tai niitä olisi ihailtu, tai ne olisi kauniita, tai haluttavia, tai mitä se ikinä onkaan. Niin kuin moni semmoinen identiteetin palanen, mihin kuitenkin mä luulen, että jokainen meistä tarvii niin kuin sellaisia peilejä.
Ja rakennuspalikoita.
Niin, että mä löydän itseni näköisiä ihmisiä ihan konkreettisesti tekemässä asioita. Niin sitten kun sä kasvat niin, että sitä ei koskaan tapahdu, niin siihen kyllä syntyy aika iso semmoinen kysymysmerkki ja tyhjiö, että mitä mulle niin kuin käy. Että ja sitten se tosi helposti ainakin mulla kääntyi paljon sellaiseen niin kuin itsesyytökseen tavallaan, että musta on jotain vikaa. Mun täytyisi muuttua, niin sitten tämä varmaan helpottuisi. Tai miksi mä oon saanut tällaisen ihonvärin? Tai miksi mun pitää olla kiinnostunut tanssista ja esiintymisestä? Tai ja se on taas niin kuin, menee yhä niin kuin mustempaan polkuun tavallaan se, että sä alat ikään kuin syyllistää itseäsi omasta identiteetistä ja siitä, mitä sä oot.
Tuliko semmoista itseinhoa, jos voisi puhua tällaisilla termeillä?
Joo, kyllä tosi vahvasti. Ja tietysti nuoreen se keskittyi paljon siihen ulkonäköön, koska tavallaan kuitenkin ainahan siinä on se jotenkin, että mihin mä täällä kuulun ja tykkääks musta joku ja alkaa kaikki nämä niin kuin ihastumiset. Ja sit sä huomaat, että ympäristö tapahtuu, mutta sulle ei oikein ole mitään roolia, kukaan niin kuin oikein suhtaudu suhun samalla tavalla kuin viereiseen Janneen tai näin, niin kyllä se niin kuin tosi paljon aiheutti.
Ja sä sanoit, että olet nähnyt isäsi viimeksi mitä 3-4-vuotiaana. Mm. Tuliko sulla koskaan mitään semmoista hylätyksi tulemisen tunnetta, kun isäsi ei ollut mukana sun elämässä?
Joo, toi aika iso kysymys. Mä en jotenkin silloin lapsena ainakaan, mä en tietoisesti muista, että mä olisin niin kuin ajatellut sitä niin päin. Et jotenkin mä aina ajattelin sen niin, että mä en, että mulle sitä ihmistä ei ole, mulle ei mitään muistikuvaa, niin mulle ei ole ketään ikään kuin ketään myöskään kaivata. Mm. Toki mä voin katsoa nyt taaksepäin, että ehkä mä oon myös paljon oireillut sitä semmoista isättömyyttä. Mutta mä ehkä itse tajun, että mä oon alkanut ihan nyt, mä oon siis 41, niin oikeastaan nyt alkanut tulla semmoisia fiiliksiä, että ensimmäisiä kertoja on tullut niinku itku siitä, että ei ollut isää tai miten joku voi hylätä oman lapsensa. Mutta niinku, sekin on aika hurjaa, että voi kestää niin kauan ennen kuin tunnistaa vaikka sellaisen isän kaipuun, että sillä olisikin ollut jotain merkitystä, jos hän olisi ollut läsnä. Ja ei vaan sen ihon värin kautta tai niinku sellaista, vaan ihan se isä.
Mm. Hahmo.
Niin, ja se liittyy myös sellaiseen niinku omaan niin kuin siihen mieskuvaan ja käsitykseen omasta identiteetistä. Ja, musta tuntuu, että mä myös tosi kauan jotenkin ajattelen, että mä en niin kuin riitä tai kelpaa mieheksi. Että on joku tietty tapa, miten pitää olla, että on niin kuin mies. No sitten jos mä en ole mies, niin, mutta en mä koe olevani nainenkaan, niin mitä mä sitten niin kuin oon? Ja siinäkin vähän ehkä tosi paljon niitä nuoruusvuosia, niin yritti vaan, niin kuin, oli vaan jotenkin näkymätön niin kuin itsellensäkin jollain tavalla.
Koetko sä, että olisit jäänyt jostain paitsi, kun isä ei ollut paikalla, ja jos se on, niin mitä sä koet menettäneesi? Niin kuin tavallaan pallopelejä, sitä turvallisuuden tunnetta, mitä?
Niin. Kyllä mä luulen, että se liittyy siihen niin kuin mies niin kuin jotenkin, että kuka mä oon niin kuin miehenä, niin sen niin kuin rakentamiseen, että on täytynyt sitten jotenkin sitä. Mä oon tehnyt, että totta kai se ei välttämättä tule isästä, että voihan se olla myös joku muu ikään kuin turvallinen mieshahmo siinä omassa lapsuudessa. Mutta ehkä mulla sitten jotenkin kävi niin, että oli äiti ja oli mummo ja myöhemmin tuli 2 pikkusiskoa ja tosi iso osa mun ystävistä oli niin kuin tyttöjä ja se tuntui niin kuin hyvältä ja tutulta ja turvalliselta maailmalta. Mutta sitten tavallaan semmoinen niin kuin mieskontakti puuttuu aika paljon. Että sitten niin kuin aikuisena mä oon myös tosi tietoisesti niin kuin tavallaan rakentanut niitä ystävyyssuhteista miesten kanssa ja tuntuu, että monta sellaista miehenä olemiseen liittyvää asiaa mä oon niin kuin oppinut vasta aikuisena. Että ja ennen kaikkea ehkä sen, että noinkin voi olla mies tai että et se on niinku tosi, se voi kuulostaa niinku hullulle, mutta ihan sellaista niinku tavallaan, että mies voikin olla herkkä tai se voi olla epävarma tai se voi ollakin niinku ihan mitä vaan. Että jotenkin niinku sitä kautta, mitä enemmän on tullut niitä miespuolisia ystäviä, niin koko ajan niinku laajentunut se oma käsitys miehestä. Ja silloin myös tullut se olo, että okei, että mä mahunkin tähän juttuun ihan oikeastaan just tämmöisenä. Mm. Ei siinä ollutkaan ehkä niin paljon rajoja kuin mä käsitin tai oli niinku ymmärretty. Ja sitten varmaan toinen konkreettinen, tämä onkin totta kai se ihon väri, koska sen mä oon niin suoraan perinnyt omalta isältä, niin kyllä mä ajattelin, että se olisi ihan valtavan paljon helpottanut elämää, jos olisi ollut ihminen, kenen kanssa olisi voinut siitä asiasta puhua ja yrittää ymmärtää, mitä se ihon väri tarkoittaa. Sillä on kuitenkin pitkä historia, minkä mä kohtaan edelleen joka päivä ihmisten puheissa ja sanoissa, ja sitä ei, niin kuin, sitä ei vaan niin kuin voi silleen irrottaa. Siinä ei tarvi velloa, eikä sen vangiksi tarvi jäädä, mutta musta tuntuu, että se täytyy saada tiedosta ja ymmärtää, jotta siitä voi myös niin kuin irtaantua ja rakentaa silti niin kuin oman persoonan. Että mulla on ollut eka ystävä silloin, kun mä muuttuin sinne nykiin, kun mä olin yli 20, joka oli samannäköinen kuin minä. Ensimmäistä kertaa mä oon jonkun kanssa puhunut, että mitä se tumma ihoväri tarkoittaa, tai jakanut niitä kokemuksia, mitä siihen liittyy.
Miten sä koet, että toi isättömyys, jos puhutaan tämmöisillä termeillä, niin olisi vaikuttanut sun tapaas toimia nyt isänä tai sun isyyteesi?
No ehkä mä olin onneksi vähän ennen kuin musta tuli isä, niin sit aika paljon käynyt tätä jotenkin mieskeskustelua niin kuin itseni kanssa, että mä olin niin kuin itse paremmassa tasapainossa sen niin kuin oman identiteettini kanssa, niin en mä ehkä ihan niin suoraan nyt enää löydä sellaista yhtymäkohtaa. Sitten mä ajattelin, että mun vanhemmuus on myös, mä oon mun tyttären niin kuin pääasiallinen huoltaja, niin sit mä usein, niin kuin että mä oon vähän niin kuin sekä isää että äitiä. Toki hänellä on myös konkreettisesti, hänellä on äiti ja suhde omaa äitiinsä. Mutta kuitenkin siinä arjessa niin huomaa, että se ei ehkä olekaan omalla kohdalla niin selkeä, että sä oot tosi montaa asiaa sille tyypille niin kuin päivän mittaa. ja kaikki niitä puolia täytyy vaan niin kuin itsestään löytää. Ehkä se on vaikuttanut sillä tavalla, että mä oon niin kuin sit miettinyt paljon niin kuin sitä, että hänellä olisi mahdollisimman paljon ehkä ylipäätään erilaisia ihmisiä ympärillä. Mm. Että mä tajun myös sen, että mä en pysty niin kuin kaikkea antamaan ja miten tärkeää se on, että on niin kuin erilaisia tapoja olla nainen, erilaisia tapoja olla mies ja erilaisia arvoja ja kiinnostuksen kohteita ja niin. Niin ehkä siitä on tullut niin itselle semmoinen tärkeä osa, minkä mä jotenkin linkkaan ehkä myös siihen.
Miten sä kuvailisit omaa äitiäsi? Olet kasvanut hänen kanssaan. Minkälaisia adjektiiveja niin. Sä käyttäisit hänestä?
Hän on musta samaan aikaan niin kuin arka ja rohkea. Että hänessä on joku semmoinen niin kuin perusarkuus, jonka mä tunnistan myös itsessäni. Ehkä semmoinen tapa niin kuin aina vähän lähestyä uusia asioita. Silleen ensin niin kuin vähän käpertyy ja epäilee, että uskaltaako ja onko musta tähän. Mutta sitten se ei lopulta ehkä kuitenkaan määritä se arkuus, vaan sitten lopulta kuitenkin astuu ja menee ja tekee ja kohtaa ne asiat. Ja sitten mä ajattelen mun äidissä rohkeutta niin kuin sitä kautta, että hän tulee siis duunariperheestä. Isä on ollut metsuri, äiti laitosapulainen ja kasvanut ensimmäiset 15 vuotta niin kuin mökissä, joka oli keskellä metsää, missä ei ollut sähköä eikä vettä ja on itse lähihoitaja. Ja sitten jos mä ajattelen niin kuin hänellä on 3 lasta, mistä minä olen yksi näistä lapsista. Ja sitten mä jotenkin aina nyt ajattelen mun äitiä ja mietin sitä, että mihin kaikkialle hän on niinku uskaltanut kulkea meidän mukana. Hän ei ole kertaakaan tavallaan niinku sanonut, että noin ei saa olla tai tota ei saa tehdä tai toi on väärä valinta tai oikea valinta. Niinku asettanut tavallaan semmoisia ehtoja, että mikä on hyvä elämä tai huono elämä. Ja miten, niinku, miten monenlaisia, että jos mä ajattelen niinku itseäni, että mihin kaikkialle mä oon vaan niinku omassa identiteetissä ja kiinnostuksissa vaikka häntä vienyt. Suhteessa mun tapaan perustaa perhe tai mun homous tai politiikka tai julkisuudessa oleminen tai taide tai mikä vaan se on, niin aina se on tullut niin kuin pystypäin mukana, vaikka mä näen samaan aikaan, että sillä on semmoinen niin kauhun sekainen ilme, että
miten tästä tulee nyt?
Tai miten me selvitään, niin aina se vaan niin kuin tulee. Ja se on niin kuin hyvä oppi sit siitä toisaalta, että miten paljon saa kokea asioita, kun uskaltaa mennä, vaikka vähän pelottaa.
Nyt sä oot 41. Minkälainen suhde sulla on hänen tänä päivänä?
Aika hyvä suhde. Semmoinen niin kuin, mä silleen niin kuin varhaisaikuisuudessa kipuilin aika paljon hänen kanssaan ja purin paljon siihen identiteettiin liittyviä juttuja myös häneen. Ja meillä oli kotona myös paljon semmoista puhumattomuutta, kun mä kasvoin. Että oli paljon niin kuin asioita, mistä ei puhuttu.
Syytitkö sä häntä siitä, että sulla ei ollut isää?
No en mä siitä syyttänyt, mutta mä ehkä syytin siitä, että me ei kauheasti puhuttu siitä isästä, kun mä kasvoin. Tai niin kuin, oli paljon semmoisia asioita, mistä ei oikein niin puhuttu. Että sitten me alettu puhua vasta aikuisena. Ja nyt me kyllä puhutaan aika paljon mun mielestä. Ja sitten tietysti se oma vanhemmuus on niin kuin vaikuttanut siihen, että katsoin myös omaa äitiä aika toisella tavalla. Ja moni semmoinen, niin kuin missä on ollut hirveän kriittinen sitä omaa äitiä kohtaan, ja nyt kun on itse vanhempi. Ja sitten kun on niitä oikein sellaisia pelottavia tai epävarmoja hetkiä vanhempana, niin usein tulee se oma äiti mieleen. Ja sitten niinku miettii sitä, että apua, että onkohan se omakin äiti ollut yhtä niinku neuvoton ja peloissaan ja yrittänyt vaan niinku selviytyä tai niinku tehdä parhaansa. Ja että kyllä se inhimillistää paljon myös niinku omaa äitiä.
Niin ja eiköhän kaikki vanhemmat vaan me heitä sen pallon ja mene perään ja yrittää vaan tehdä parhaansa ja selviytyä siitä ja katsoa mikä se. Koska vanhemmuudessa on se, että yksikin pieni asia voi tehdä aika ison perhosefektin tulevaisuuteen.
Niinpä.
Yritetään oppia vanhempien tekemistä virheistä ja niinpä. Vähän parantaa pikkuhiljaa sitä tilannetta.
Niin.
No lapsuudessa asuit stadissa Puistolassa.
Joo.
Miten sä kuvailisit sun lapsuutta? Sä kerroit jo vähän minkälainen itse olit, mutta jo vähän sitä valotit, että oli ehkä syrjäytyneisyyttä tai sellaista tavallaan syrjäytymistä.
Joo, siis kyllä mua niin kuin kiusattiin tosi paljon koulussa, että se oli niin kuin yksi iso osa sitä. Mutta me asuttiin siis Puistolassa, Tapulikaupungissa, vuokrakerrostalossa.
Kovia paikkoja.
Joo, ja me oltiin aina ulkona, musta tuntuu, ihan aina. Oli niin kuin pakkasta tai niin kuin kesähelle, niin tuntui, että aina oltiin ulkona niin paljon kuin vaan niin kuin pystyi ja sai. Ja sitten se oli aina niinku semmoinen pettymyksen hetki, kun äiti huusi illalle, että nyt on pakko tulla sisälle ja iltapalalle ja nukkumaan. Mutta jotenkin mä muistan sen niinku leikin, että vaikka oli sitä kiusaamista ja semmoista yksinäisyyttä, niin mulla oli sitten se tietty kaveriporukka ja asuttiin viereisillä pihoilla ja koko ajan jotenkin niinku tapattui ja häslättiin ja jotenkin tehtiin asioita. Että sen mä niin kuin jotenkin ehkä siitä muistan. Leikkipuisto oli mulle tärkeä paikka. Mun äiti oli vuorotyö, niin tietysti oli paljon myös semmoista, että mä olin niin kuin yksin tavallaan kotona. Ja just se kesällä, kun oli koulusta pitkä loma, niin sitten mä olin lekarilla leikkipuistossa sitten ne päivät aina. Menin sinne aamulla mukin ja lautasen kanssa ja sitten siellä sai sen lounaan. Ja se oli myös tosi semmoinen tärkeä paikka. Muistan niitä ohjaajia ja muita lapsia, ketä siellä oli. Ja
puhuit tuosta kiusaamisesta, että se määritti aika paljon sun lapsuutta. Joo. Niin kerrotko siitä kotona äidillesi, että tällaisia joudut vai sulloitko sitten ne sisään tavallaan ne kohtaamiset?
No kyllä mä vähän niitä kertonut, mutta kyllä mä oon tosi paljon niitä jättänyt kertomatta. Ja ehkä se on niinku osa sitä kiusaamisen dynamiikkaa, että sehän tietysti vaikka se on lasten maailma, niin on sekin vallankäyttö ja se niinku tavallaan perustuu siihen pelkoon, että rupeaa ikään kuin pelkää, että jos mä kerron jollekin, niin siitä voi tulla lisää ongelmia. Mm. Että sitten kun ne kiusaajat saa tietää, että mä oonkin puhunut tästä asiasta jollekin. Ja sitten sä niinku puntaroit, että kumpi on niinku pahempi, että elää tässä helvetissä vai jos mä kerron, niin vielä isommassa helvetissä. Ja sitten sä valitset sen ikään kuin helposti sen, että mä en puhu kellekään, mä kestän sen, mitä se tapahtuu, että mä pääsen jotenkin helpommalla. Et ja kyllähän se on ihan kamalaa. Mä niin kuitenkin ajattelen niin, että se lapsen maailma, että silloin niin kuin tavallaan itse oli se käsitys, että ei ole että on niin vaikea käsittää, että tämän Tapulikaupungin ulkopuolella olisi niin mitään muuta maailmaa tai toista elämänvaihetta, missä mulla olisi eri rooli. Vaan silloin se on, niin kuin täyttää se pelko niin kuin koko sen elämän ja on semmoinen käsitys, että tämä on se mun niin kuin osa tässä maailmassa. Niin kyllähän se niin kuin vetää aika silleen synkäksi. Mutta sitten mä ajattelin, että mun pelastus oli se, kun mä rupesin sitten harrastamaan sitä tanssia. Ja sitten mä kävin tuolla Lepakossa, silloin oli Lepakko. Niin siellä oli Aira Samulin tanssikoulun tanssituntajana sunnuntaisin. Ja mä jostain kuulin, että siellä on tämmöisiä tunteja, että mä ilmoittaudun jonnekin disco show tanssitunnille. Ja se oli niinku semmoinen eka kerta, että se oma maailma niinku avautui, että kun mä menin lähijunalla keskustaan ja sitten sinne Ruoholahteen Lepakkoon. Ja tavallaan siellä onkin ihan niinku, että tavallaan voi niinku mennä siitä omasta pikku ahtaasta yhteisöstä, matkustaa junalla 15 minuuttia, mä oonkin jossain toisessa paikassa. Ja sitten siellä onkin erilaiset roolit tai toiset lainalaisuudet tai siellä kaikki olikin kiinnostunut niistä asioista, mistä mä olin tai ne taipumukset, mitä mulla oli, niin ne olikin siellä hyviä asioita. Niillä ikään kuin oppi tai se olikin lahja tai mitä vaan. Niin se oli niin kuin tärkeä tavallaan semmoinen konkreettinen oppi, että on myös muita todellisuuksia sen niin kuin Tapulikaupungin ulkopuolella tai erilaisia yhteisöjä, ihmisiä, kenen kanssa voi löytää yhteisiä intressejä. Niin kyllä mä ajattelen, nyt kun mä katson taaksepäin, niin se on semmoinen varmaan ekoja, mistä on niin kuin tavallaan mihin on jotenkin tarrannut kiinni, että ehkä tästä voi vielä niin kuin kääntyä ja syttyä niitä ekoita, että se unelmii, että mäkin haluan tanssia tai mä haluan päästä tekemään jotain showta tai niin kuin rupesi syntyä sitä sellaista, että mitä kaikkea se elämä niin kuin voisi olla ja kenen kanssa sitä voisi rakentaa.
Tänä päivänä lasten harjoittama kiusaaminen, en tiedä onko tämä vähän epäkorrektia sanoa niin, mutta se on ehkä rankempaa kuin 80-90-luvulla. Tänä päivänä se seuraa kotiin saakka, kun on Instagramit ja on YouTubet ja sosiaalinen media ja näin poispäin. Minkälaista toi kiusaaminen noina aikoina sun lapsuudessa oli? Oliko se vaan sitä leikkipaikalla tölvimistä?
Niin kyllä se oli niin kuin varmasti enemmän fyysistä ja sellaista, että oli joku, mihin sitä pystyi pakenemaan vaikka sinne kotiin ja sinne ei niin kuin kukaan tavallaan päässyt.
Tänä päivänä sitä voi tehdä.
Niin se tunkeutuu niin kuin kaikkialle. Että kyllä mä niin kuin jotenkin, jos mä mietin sitä aikaa nyt, niin se liittyy tosi paljon semmoiseen niin kuin konkreettiseen fyysiseen pelkoon. Että kun mä lähden aamulla, niin pääseekö mä niin kuin turvallisesti kouluun. Oli semmoinen pitkä suora semmoinen raitti sieltä Tapulikaupungissa, mitä mun piti kulkea sen yhdestä päästä toiseen, missä oli koulu. Niin kyllä se siinä niin kuin tuntui silloin sellaiselta niin kuin kilometrien pituiselta niin kuin viidakolta. Ja se tunne, että se jengi voi tulla minkä kulman takaa vaan tai tuolta puskasta tai. Ja sitten se sama taas, kun sä lähdet koulusta. Tai kun sä kävelet niin koulun käytäviin, niin repiiks joku mun repun tai tönäsee mut päin seinää tai motkii tai sulkee mut johonkin vessaan tai. Ja sit se on paljon sitä itsensä tarkkailua, että kyllä se oli myös sitä, että miten mä olisin, että mä mahdollisimman vähän aiheuttaisin.
Herätät huomioon.
Niin, että alkaa ikään kuin se, että tulee joku, mihin ne voi tarttua. Sitähän se tavallaan oli. Että miten mä niinku, ja sit voi miettiä, että mitä se tekee niinku ihmisen olemukselle, jos oppii kauheasti, niinku, että hakee koko ajan ulkopuolelta sen luvan, että miten mä voin olla, että mä aiheuta mitään. Niin sehän katkaiset aika paljon semmosia niinku omia tavallaan impulsseja.
Mitä tuo vaihe opetti sulle, susta itsestäsi ja muista ihmisistä?
No kyllä se varmaan mulle niinku päällimmäisenä opetti sen, että sit lopulta ei ole niinku muuta vaihtoehtoa kuin seistä jotenkin itsensä rinnalla. Et jos haluaa, että on hyvä olla ja voi olla onnellinen, niin ei ole vaan niin kuin muuta vaihtoehtoa kuin valita itsensä senkin uhalla, että se ei miellytä kaikkia tai siitä tulee ongelmia. Se joku semmoinen, että jos mä niin kuin menetän itseni suhteen toivon, niin sit se peli on niin kuin aika pelattu. Mutta sitten toisaalta, kun mä pysyn siinä itseni kanssa ja uskallankin näyttää, kuka mä oon, tai tehdä sen jonkun esityksen, tai puhuu sellaisia ajatuksia, mihin mä uskon, niin sitten se on kuitenkin se, mikä muos tuo mun luokse niitä tyyppejä, ketkä voi olla samanhenkisiä. Että jos mä teen siellä koulun joulujuhlassa sen tanssiesityksen ja siitä tuli ongelmia, niin sitten siitä samasta esityksestä tulikin kiittää niin kuin Milla 12V, ja sitten meistä tulikin parhaita ystäviä. Että kyllä se on vaan niin kuin pakko laittaa itsensä tuonne maailmaan, jotta voi syntyä jotain elämää. Mitä se opetti muista ihmisistä? No ehkä mulla tulee ekan jotenkin sellainen mieleen, että mä edelleen mietin itse aina välillä. Totta kai siinä ehkä peilautuu se omakin kokemus, mutta että kun katsoo niin kuin aikuisten maailmaa, niin sitten mä aina välillä mietin, että onko mikään muuttunut. Että tuntuu ihan kuin nämä asetelmat olisivat aivan samat kuin siellä ala-asteella. Että edelleen on niin kuin joku, joka liidaa, jonka ikään kuin valta tai mistä se tykkää, niin se on niin kuin se, mitä seurataan. Ja sitten on valtava joukko ihmisiä, jotka eri tavoin niin kuin syyllistää itseään siitä, mitä ne on tai miten ne ajattelee tai kelpaako ne vai eikö ne kelpaa. Ja on joku ihanne siitä, mikä on hyvää elämää tai mitä pitäisi tavoitella. Ja joku semmoinen niin kuin vallankäyttöön liittyvä, jonka mä ajattelen myös, että kyllä mä tunnistan niin kuin eduskunnassakin tietyissä asetelmissa miettiä, että ei hemmetti, että tämä on niin kuin ihan sama juttu. Ja edelleenkään me ei niin kuin käännytä sen niin kuin luokan hiljaisimman puoleen ja kysytä, että mitä sä oot mieltä. Että mitä jos sulla olisikin se vastaus. Vaan aina ikään kuin ajatellaan, että se, jolla on niin kuin parhaat temput, niin sen joukkoon kannattaa mennä. Sitten pysyy ainakin itse hengissä.
Mutta tavallaan toi on jättänyt kuitenkin suhun jälkiä, toi lapsuuden kokemukset.
On se totta kai. Kyllä mä väitän ajattelen, että kuka on kohdannut niin kuin vakavaa kiusaamista, niin mä luulen, että kyllä ne on niin kuin jollain tavalla jälkiä, joita kantaa niin kuin läpi elämän mukana. Ja sitten aina välillä tulee asioita, jotka saattaa nostaa ne niin kuin tosikin vahvasti pintaa. Ja yhtäkkiä jossakin, vaikka sä oot 40-vuotias aikuinen, niin jossain asetelmassa joku saattaa sanoa jotakin ja sitä melkein niin kuin taantuu sinne 10, että ikään kuin yhtäkkiä vähän niin kuin kadottaakin taas sen, että kuka mä oon ja antaa sen vallan jollekin toiselle. Mutta ehkä sitten onneksi kuitenkin omalla kohdalla, että ei ole niin kuin jäänyt sen kokemuksen alle. Et on myös paljon aikuisia ihmisiä, jotka sitten ehkä jotenkin se, mitä silloin nuorena on kokenut, niin se leimaa sitä elämää todella ja on niin kuin vaikuttanut tosi paljon siihen kykyyn tehdä mitään. Ja ihmiset voi kipuilla niin kuin koko elämänsä sen kokemuksen kanssa niin vahvasti, että menettää työkykynsä tai kärsii mielenterveysongelmista tai paniikista tai mitä se onkaan. Että ehkä se ei itsellä ole kuitenkaan niin kuin ollut sellaista.
Niin ehkä typerimpiä sanontoja koskaan on ei haukku haavaa tee. Että kyllähän ne fyysiset jäljet, nehän parantuu, mutta sitten se henkinen puoli, ne arvet jää aika syviksi.
Kyllä.
Miten,
ehkä siinä on vielä pakko sanoa se, että sit toisaalta siinä on myös se puoli, että mä ajattelen, että mitä se on myös antanut, niin kyllä mä haluaisin ajatella, että mulla ehkä on semmoista tiettyä niin kuin herkkyyttä muita ihmisiä kohtaan, että on niin kuin aina kuitenkin yrittää jotenkin, että vaikka siinä olisi montakin näistä estettä, niin silti jotenkin ajattelee, että voisiko meillä olla jotain yhteistä tai vaikka tuo ihminen vaikuttaa tuolta, niin mitäköhän se on oikeasti tai kukaan ei ole niin kuin läpeensä paha ja asiat ei ole niin kuin vaan yhtä, että se semmoinen joku niin kuin kyky kuunnella ja olla herkillä muiden suhteen, niin toisaalta se niin kuin sit on antanut myös sen.
Miten sitten, kun tulit teini-ikään ja nuoruuteen, miten sun elämä muuttui?
Mä menin Kallion lukioon. Se oli tämmöinen ilmaisutaidon lukio. Ja no silloinkin oli vahvasti se esiintyminen, oli siellä tanssi ja teatteri ja tämmöinen. Mutta ehkä siinä sitten vielä tuntuu, että mun elämä on ollut yhtä kipuilua, mutta sitten ehkä se siinä niin kuin nuoruudessa ja varhaisaikuisuudessa totta kai sitten se niin kuin oma homous nousi tosi vahvasti pintaan ja se oli silleen kipeä asia, koska silloin elettiin vielä tosi vahvasti semmoisessa yhteiskunnassa, mistä siitä asiasta ei kyllä puhuttu niin kuin ollenkaan. Ja oli vahva käsitys, että tämä on asia, mikä ei saa nousta pintaan tai näkyä ja siihen liittyy vaan niin kuin jotain tosi pimeätä ja hämärää ja laitonta ja ja taas voi niinku ajatella, että ympärille kaverit tietää, että seurustelee ja muodostaa niitä suhteita. Ja mäkin yritin olla tyttöjen kanssa, mutta ei se niinku vaan jotenkin toiminut. Sitten sä kuulet vähän niinku joka puolella niin, että sun pitää taas koko ajan varoa, ettei se tietty salaisuus niinku paljastu. Jolloin täytyy niinku tosi paljon jättää ikään kuin tekemättä asioita Että on niin kuin koko ajan sellainen olo, että jos mä katson vasemmalle, niin huomaakohan ne jotain. Ehkä mä vaan katson eteenpäin, niin sit ne ei niin kuin huomaa. Että ja sitten mä olin jo tosi paljon haaveillut siitä lapsesta, tai niin kuin jotenkin se vanhemmuusjuttu, ja sitten oli tietysti se käsitys, että ei homot voi hankkia lapsia, tai ei voi olla perhettä ja muuta. Niin eli niin kuin semmoisessa tosi ihmeen niin kuin välitilassa, missä ei oikein niin kuin liikkunut mihinkään. Että sitten varmaan iso juttu mulle oli se, kun mä muutin Nykiin. Ja sain niin kuin etäisyyttä tänne ja sitten mä muutin yhteiskuntaa, joka oli niin kuin pidemmällä näissä asioissa. Et siellä oli sekä se ihonväri, että siellä oli ne homot niin kuin näkyvästi kaduilla ja näki ekaan joku miespari, joka pussasi jossain kadulla tai piti toisiaan kädestä. Niin sitten olihan ne ihan järjettömän iso juttu. Ja yhtäkkiä se vaan niin kuin vaihdat fyysisesti paikkaa, niin se asia, mikä on niin kuin ollut pimennossa, niin yhtäkkiä se onkin niin kuin päivävalossa ja se on niin kuin normaalia ja se on vaan osa sitä elämää, eikä siihen oikein kukaan kiinnitä edes huomiota.
Mitä sulle jäi takkiin tuolta New Yorkista?
Tosi paljon. Kyllä mä ajattelen, että ne on ollut sellaisia vuosia, joilla mä oon niin kuin tosi paljon rakentanut sitä omaa identiteettiä ja arvomaailmaa ja löytänyt sen tavallaan juuri sen kohdan, että riippumatta siitä, mitä muut ajattelee, niin mun on pakko niin kuin valita itseni ja se, että mä kuuntelen itseäni senkin uhalla. Että tavallaan mä en voi niin kuin itseni kanssa käydä kauppaa, että se ei ole vaan niin kuin hyvä diili koskaan. Sitten se oli myös se, jotenkin Nyki oli myös, kun mä muutin sinne, niin mä niin kuin ekaa kertaa tavallaan jotenkin tulin semmoiseen yhteiskuntaan, missä vahvasti puhuttiin niin kuin ihmisten niin kuin oikeuksista ja tasa-arvosta ja identiteetistä. Ja oli, niin kuin, oli Asian Americans ja Latin Americans ja African Americans ja kaikki oli niin kuin ylpeitä siitä taustastaan ja perinnöstään ja se oli kaikki niin kuin tosi uutta ja nähdä itsensä näköisiä ihmisiä niin kuin eri asemisyhteiskunnassa ja niillä oli lahjoja ja taitoa ja ne oli hyvännäköisiä ja niitä kuunneltiin ja ne oli rikkaita ja ne oli köyhiä mitä vaan, niin olihan ne niin kuin tosi mullistavia juttuja. Että kyllä se varmaan mulle jätti jo sen siemenen tavallaan siitä semmoisesta yhteiskunnallisuudesta myös, että hei, että mä haluaisin olla niin kuin osa tämmöistä liikehdintää ja tuottamassa tämmöistä puhetta ja viedä tätä niin kuin viestiä. Että silloin tuntui, että mä en ollut Suomessa sitä niin kuin kuullut ja sitten meni sinne ihan silleen, että mitä tämä puhe on, että hei, kaikkien pitää kuulla tämä, että tämähän on ihan niin kuin käsittämätöntä, että täällä puhutaan niin kuin kaikkien oikeuksista ja oikeudesta olla oma itsensä. Ja sitten mä silloin yhdistin se siihen taiteeseen, mutta et sitten myöhemmin se sitten jotenkin puski sieltä vielä niin paljon läpi, että tuli semmoinen tunne, että mä haluaisin vielä suoremmin, en vaan niinku sen taiteen kautta, vaan ikään kuin omana itsenä. Ja sitten kun mä rupesin niinku teatteriohjella sitten jossain vaiheessa rupesin juontaa TV-ohjelmia, että tuli ikään kuin enemmän semmoista näkyvyyttä ja haastatteluja, niin sitten jotenkin oli sille aika tietoinen, että halusi käyttää niin kuin sitä kanavaa.
Sen platformia.
Niin, käyttää sen siihen, että tietysti ihmiset oli myös kiinnostuneita, että mikä tämä ihonväri on ja mitä tämä homous on. Mutta monella muullakin tavalla, että ylipäätään, että miten tätä platformia voisi mahdollisimman paljon niin kuin käyttää siihen, että se myös rakentaisi jotain ihan silleen oikeata.
Sanoit, että New Yorkissa monet olivat, tai kaikki olivat enemmän tai vähemmän ylpeitä omista juuristaan. Mm. Mites tai sun kenialaisuus, onko sulla koskaan tullut semmoista fiilistä, että olisit voinut ehkä ammentaa sieltä enemmän tai identifioitua enemmän kenialaiseksi tai ottaa selvää, kuka sun isä, perhe, isoäiti, isoisä sieltä päästä.
Niinpä, joo. Mähän oon siis löytänyt mun suvun sieltä Keniasta. Mm-hmm. Eli mul siis, tai mä en itsestä duunia tehnyt, mutta mul löytyi veli, kun mä olin jotain 30. Hän löysi mut siis Suomesta ja selvisi, että mulla on siis Saksas veli, jonka kaa mulla on yhteinen kenialainen isä. Ja sitten mä menin tapaan tätä mun veljeä. Se oli siis tosi hämmentävä uutinen tietenkin, kun hän mä ollut ikinä kuullut mitään kenestäkään sieltä. Ja sitten ilmestyy joku tyyppi, joka ilmoittaa, että meillä on sama isä ja mä oon elänyt mun lapsuuden sen miehen kanssa, joka on myös sun isä. Ja sitten mä menin Berliiniin häntä tapaamaan ja me tultiin kyllä aika hyvin juttuun jotenkin heti, että jotain semmoista tuttuutta siinä oli. Oli niin kuin saman tien, vaikka se on täysin vieras ihminen ja me ollaan aika erilaisia tavallaan, mutta siinä oli joku semmoinen. Toki se asia yhdisti, mutta joku siinä persoonassa myös semmoinen, mitä oli tosi helppo lähestyä. Ja sitten mun veljen löytyminen johti siihen, että hän sitten vei mut Keniaan tapaa mun kenialaista Mapesan sukua, joka asuu semmoisessa pienessä kylässä kuin Webuye. Ja mun isä oli jo kuollut, sen mä tiesin jo ennen kuin me mentiin sinne Keniaan, mutta me käytiin mun isä haudalla ja mä kävin siellä kotitalossa, missä mun isä on syntynyt ja mun isoisä oli elossa, hänet mä tapasin, eli mun isän isä. mikä on aika harvinaista, että sä näet yli 80-vuotiaita miehiä niin kuin elossa. Kyllä se usein on sitten ne vanhemmat ihmiset, yleensä naisia. Tapasin tätejä, setiä, eli mun isän veljiä, siskoja, serkkuja, pikkuserkkuja. Ja se oli tosi hämmentävä. Mullehan se oli ihan niin kuin, ihan kun mä olisin niin kuin astunut johonkin Afrikka-dokumenttiin tai... Että se ei ollut mulle niin kuin todellista, että se kaikki mitä mä näin, niin kuin meillä oli asioita, mitä mä olin vaan nähnyt niin televisiossa ja elokuvissa.
Mutta täyttikö toi jonkun aukon?
No se sillä tavalla täytti, että mulle oli tosi tärkeää, että mä tajusin oikeastaan vasta kun mä olin siellä, että miten tärkeää, että se oli vaan jotenkin vaikka fyysisesti nähdä ja ymmärtää, että mistä se ihonväri tulee. Koska sitten kun sä elät niin kuin elämässä tavallaan semmoisessa yhteiskunnassa, joka ei osaa puhua siitä sun ihonväristä eikä sitä näy missään ja se on niin kuin tavallaan semmoisessa tyhjiössä oleva asia. No sit sä kuitenkin puolustat ikään kuin sitä, että no kyllä mulki on oikeus ja kyllä mä kuulun ja mäkin on niinku ihminen ja. Mut sit siinä on joku se semmonen tunne, että mitä jos no jonkin niinku oikeassa ja mä oon väärässä. Tai että onko se mun tarina edes totta, kun se ei niinku näy missään eikä kukaan tiedä siitä mitään. Mulla ei ole ketään kenen kanssa puhua siitä. Niin se, että mä pääsin sinne Keniaan, niin se niinku tavallaan antoi mulle sen todisteen, että se on niin kuin totta, että mä en ole keksinyt mun elämän tarinaa. Että on oikeasti joku ihminen ollut jossakin, jolta tämä ihonväri on niin kuin tullut. Ja vielä ehkä se, että he taas oli niin kuin auki ja vastaanottavaisia. Ja se oli niin kuin täysin selvää, että me ollaan sukulaisia ja mä oon osa perhettä. Ja on ehkä paljon enemmän semmoisia kulttuurisia käsityksiä, että mikä on, että oli ihan selkeä, että mikä mun paikka on siinä suvussa ja mikä mun rooli ja tehtävä on. Ja näyttivät jo tonttia, mihin voisi talon rakentaa ja niin kuin, että se oli niin silleen konkreettista, niin kyllähän se tuntui niin kuin silleen tosi hyvälle. Mutta ei se sitten, että kyllä mä niin kuin, silleen olen suomalainen ja mä oon niin kuin tässä kulttuurissa kasvanut ja kyllä ne niin kuin identiteetin syvimmät osat niin kuin värähtelee niistä asioista, mitä se suomalaisuus itselle niin kuin on ja se Kenia on silleen vieras paikka. Mutta semmoinen niin kuin ylimääräinen hauska lahja.
Kun palasit Nykistä 2000-luvun puolivälissä, niin sä breikkasit silloin viihdebisneksessä aika isosti läpi. Mm. Minkälainen elämänmuutos se oli sulle?
No olihan sen aika silleen, mua niin kuitenkin naurattaa, kun se maailma on kuitenkin ollut sillä aika toisenlainen, vaikka ei siitä nyt ihan niin järjettömästi aikaa.
Mutta
silloin kaikki tämmöinen niin kuin sosiaalinen media ja muu, että se oli jotenkin vielä, ja ehkä se televisio niin kuin voima, että mä esimerkiksi juonsin Idolsia, niin kyllä sitä siis katsoi niin kuin yli miljoona ihmistä, ihan reilusti yli miljoona ihmistä. Että se voima oli, ehkä se jotenkin sen muistaa, että kun on tullut ne jotkut Idolsin ekat jaksot ja sitten meni kadulle. Ja sitten semmoinen, niinku, että se vaan niinku muuttui se oleminen jotenkin niin vahvasti. Että mitä ne on ne semmoiset katseet, jotka tunnistaa tutun naaman televisiosta ja miltä se niinku tuntuu. Ja ehkä myös se, että ei se ollutkaan aina niin, se ei ollutkaan vaan niinku siistiä, vaan se oli myös vähän niinku hämmentävää ja turvatonta ja
ahdistavaa.
Ne vähän semmoista vaan, että mitä noi tuijottaa, onko musta nyt jotakin, niin kuin, että jotenkin se ei niin kuin, mutta ei se nyt isosti, mutta semmoista niin kuin hämmentävää. Että ja kyllä mä itse asiassa puhunut monien niin kuin esiintyvien ihmisten kanssa ja laulajien ja näyttelijöiden, että moni sanoo, että se semmoinen tietty niin kuin oman uran ikään kuin iso hetki, jolloin semmoinen merkittävä käänne tapahtuu, että se ikään kuin se unelma toteutuu, niin se onkin usein se kaikista ei niin. Että se onkin usein niin kuin hankalin hetki,
niin onko tavallaan
eniten jotenkin ahdistaakin. Ja sitten ihan silleen, että mitä hemmettiin, että mä oon niin kuin halunnut tätä. Mutta se muutos on niin iso, että se, siinä varmaan menee vaan aikaa niin kuin sulatella. Ja onhan se iso asia, että sä menetät sen jonkun vaikka semmoisen anonyymiyden, että sä kävelisit vaan kadulla ilman, että kukaan niin kuin tietää.
Niin onko se matka tonne paljon siistimpä kuin se itse pääseminen sinne? Että tavallaan sä haluat tietyllä tavalla siihen pisteeseen, ja sitten kun sä pääset, se homma, että tämä olikin tällaista.
Niin, varmaan osittain. Mutta kyllä mä ajattelin, että se on myös sellainen välivaihe. Että se on vaan niin iso niin kuin muutos, että vähän kaikki niin kuin heilahtaa niin kuin tavalla tai toisella paikaltaan. Toki se riippuu vähän, minkä ikäisen se tapahtuu ja kaikkea, ja mikä se oma story on. Mutta sitten mä ajattelen, että sitten taas, kun ne asiat löytää niin kuin balanssiin, niin totta kai siinä tulee sitten myös se kohta, missä sä nautit niiden asioiden tekemisestä, mikä sitten kuitenkin on se, mikä kantaa niin kuin pidemmälle, että että on oikeasti vaikka, että musta on hälyttömän mahtavaa ja kivaa tehdä televisiota. Siis se hetki, kun niin kuin tehdään suoraa lähetystä, niin siinä on jotakin, mistä mä nautin tosi paljon. Että se on niin kuin se semmoinen kutsuva juttu, eikä välttämättä se, että moniko tietää minut tai jotenkin näin.
Miten sä koet itse, kuinka toi suosio oli Putousta, oli Idolsia kaikkea, miten se vaikutti sinuun ihmisenä? Muutuitko?
No Joo, siis kyllä. Itsehän mä sitä niin kuin ajattelen, että en muuttunut, mutta totta kai ehkä se oli niin kuin enemmän jotenkin sellaista, että meni vaan niin kuin aika lujaa. Ja se lujaa meneminen oli ehkä niin kuin enemmän sitä, että esimerkiksi teki vaan ihan niin kuin hulluna töitä. Että sitten jotenkin niin kuin loittoni paljon niin kuin ystävistä ja olikin yhtäkkiä se tyyppi, jolla ei koskaan oikein ollut niin kuin aikaa. Että se on ehkä se palaute, mitä on niin kuin myöhemmin saanut niitä läheltä siltä ystäviltä, jotka onneksi on edelleen elämässä. Mutta että se on niin kuin täytynyt käydä tavallaan läpi, että hei, että siinä oli semmoiset vuodet, että sä olit aika kaukana. Ja sun oli tosi vaikea niin kuin saada yhteyttä ja sä olit vähän koko ajan semmoisessa niin kuin ylivirittyneessä tilassa. Ja tuntui siltä, että se kuka sä oot, niin kuin katosi. Niin kyllä mä ehdottomasti on semmoisen vaiheen niin kuin käynyt läpi. Ja se, siihen liittyy sitten tietysti se, että sit sä vaan teet niitä töitä ja on se semmoinen niin kuin vauhti päällä. Eihän silloinkaan niin kuin ihminen tavallaan voi hyvin, että niin.
Tekisitkö jotain toisin, jos saisit nyt valita?
No ehkä silleen niin kuin varmaan, että ei ole niin kiire ja hätä. Mm. Että kyllä näitä hommia riittää, näitä voi tehdä vähän vähemmänkin tässä ja niitä luota, että niitä on niin kuin ensi vuonnakin. Ja sitten tavallaan ehkä kaikkea ei tarvitse sanoa joo. Ja jos sanoo joskus ei, niin sekään ei tarkoita, että ne loppuu ne asiat niin kuin seinään. Ja mieti, mitä sä haluat itse tehdä, että mihin sä ihan oikeasti haluat niin kuin mennä. Että kyllä mä nyt vaikka niin kuin ajattelen, että varmaan se, että sitten mä tein aika paljon sitä televisiota, niin se vaikutti vaikka mahdollisuuksiin tehdä niin kuin teatteria. Että siis susta tuli niin kuin liikaa semmoinen tuttu naama, joka sitten ehkä vaikka pelottaa moni ohjaajia, että voiko mä niin kuin käyttää tuota. Ja kyllä mulle jotkut sanoikin, että ei vitsi, että sä olit tosi lahjakas näyttelijä, mutta nyt kun sä oot tuolla aidossa, niin en mä niin kuin, että ei se enää niin kuin toimi. Ja silloin mä tietenkin koin sen niin kuin jotenkin silleen loukkaavana ja tai jotenkin, että mitä hemmettiin, mutta... Ja sitten mä muistan myös, kun tämä yksi ihminen sanoi sen, niin mä olin silleen, että ai, että oliko mä ihan oikeasti lahjakas? Että ei hitto. Ja sitten semmoinen, että menikö mä nyt tätä televisiopolkua, kun mä ajattelin, että no mä en varmaan kuitenkaan niin kuin se, mitä mä ihan eniten haluan, niin siihen musta ei tavallaan ole. Että et sitäkin mä tarkoitan niin kuin sillä, että pohtii aina, että taas, että mitä mä niin kuin haluan. Että vaikka niin kuin jotenkin ympärillä tuntuu semmoinen, että suuri hype tulee siitä, että on televisiossa. Mutta sitten jos niin kuin sydän sanoo, että mä haluan tehdä täällä niin kuin pimeästä kellarista tätä teatteria, niin tee. Että pidä siitä niin kuin kiinni, että jos se puoli ei pysy elossa, niin ei se sitten ehkä ole kuitenkaan se arvosta.
Missä vaiheessa ensimmäiset ajatukset politiikasta tuli sun päähän?
Ehkä se meni jotenkin enemmän niin päin, että se, en mä ollut siis ihan rehellisesti niin kuin konkreettisesti ajatellut, että mä haluaisin politiikkaan tai mä haluaisin kansanedustajaksi. Että se tuntuu aika etäiseltä maailmalta ja tuntuu, että se on niin kuin joku tietty polku, jonne menee tietyt ihmiset ja pitää olla niin kuin tietty tausta. Että kyllä mulla niin kuin semmoinen käsitys oli. Mun kohdalla se oikeastaan tapahtui niin päin, että sitten Suomessa alkoi jotenkin tämä tämmöinen niin kuin homokeskustelu silloin 2009 ja 2010. Silloin tuli niin kuin semmoinen, oli ihan yksi konkreettinen kohta, oli TV2 tämmöinen homoilta,
joo.
Missä, mikä oli niin kuin, että Ylen kakkoskanavalla niin kuin suora lähetys ja puhutaan niin kuin homoista. Ja mä istuin kotisohvalla ja katsoin sitä ohjelmaa. Ja sitten se oli musta ihan käsittämätöntä, että millä tavalla siellä tuli niin kuin se tunne, että miten tämä on mahdollista, että 2010 ja täällä saa vielä aivan niin kuin sellaisena irrallisena vapaana mielipiteinä sanoa niin kuin tosi rankkoja asioita ihmisten identiteetistä, että missä on niin kuin tavallaan ne rajat ja suoja. Ja sitten siitä jotenkin vain impulssiomaisesti näpyttelin semmoisen kirjoituksen, jonka mä lähetin sitten Hesariin niin kuin mielipidesivulle ihan vaan, en mä ollut varmaan sinne koskaan kirjoittanut. Ja sitten ne julkaisi sen. No tietenkin mä olin jo silloin sitten, että mä olin niin kuin julkisuudessa ja tein asioita, niin se teksti sai niin kuin huomiota ja peilasin sitä omaa identiteettiä, mutta sitten se oli myös aika semmoinen yhteiskunnallinen teksti tietenkin. Ja sitten mua kutsuttiinkin niin kuin johonkin haastatteluihin ja radio-ohjelmiin ja sitten mut kutsuttiin A-studioon keskustelemaan seksuaalivähemmistöjen oikeuksista Suomessa. Ja muistan, että se oli mua niin kuin hymyilyttää siksi, koska siihen aikaan se oli tietenkin itselle niin toinen konteksti, että en mä ollut. Että A-studio ja siellä oli joku poliitikko ja oli arkkipiispa ja sitten siellä oli niin kuin minä juontajanäyttelijä, että ei hemmetti. Ja niin kuin, että oishan se kiinnostavaa, mutta uskallanko mä mennä ja pärjääkö mä niin kuin ollenkaan tollaisessa setupissa ja miten siellä ollaan. Mutta sitten mä jotenkin päätin kuitenkin mennä ja se on, mä ajattelin, että se oli semmoinen niin kuin käännekohta. Mielestäni pärjäsin hyvin ja suusta tuli sanoja ja mä sain siitä tosi paljon niin kuin palautetta ja ihmiset pysäytti kaduilla ja tuli juttelemaan. Ja siinä oli myös se muutos, että se niin kuin nyt se kontakti olikin niin kuin toisenlaista, että se ei ollut vaan semmoista, että sä oot tuttu naama jostakin, vaan siinä oli joku se syvyys.
Niin, syvempää.
Joku, niin, joku, mitä sä oot sanonut, on koskettanut tai on tärkeää tai viisasta tai niin kuin mitä ikinä. Ja se oli niin kuin varmaan semmoinen, mikä jotenkin, että hei, että tässä niin kuin yhteydessä mä haluaisin olla enemmän. Ja sitten melkein samaan aikaan sitten vihreä puolue otti yhteyttä, kyllähän puolueet koko ajan tekee tämmöistä etsintää myös ehdokkaista ja kysyy, että kiinnostaisiko mua. Mä olin sitten ehkä ollut sen verran niin kuin sitä ehtinyt pohtia, että mä nyt voin mä niin kuin miettiä, mutta kyllä mulla sitten aika kauan siinä kesti tehdä se päätös, että kyllä mä monet tapaamiset kävin ja he oli varmaan aika väsyneitä siihen mun niin kuin pohdiskeluun ja sitten silloin puoluesihteeri Panu Laturi sanoikin jotenkin, että nyt tämä on varmaan enää kiinni siitä, että sun vaan täytyy niin kuin päättää, että haluatko sinä vai et.
Mikä niin sua epäilytti eniten tuossa?
No kyllä se oli tietenkin se, että mä olin se taide, se esiintyminen, teatteri, se oli niin iso osa sitä omaa niin kuin persoonaa ja identiteettiä ja sitä konkreettista niin kuin ammattia, mitä mä tein. Ja se oli se juttu, mille mä olin aina niin kuin ajatellut, että tämä on se. Niin se jotenkin, että uskaltaako tehdä tämmöisen siirron, minkä ei tiedä yhtään sen vaikutuksia ja mihin maailmaan mä olisin sit oikeasti astumassa. Ja plus, että sä teet siinä vaiheessa kuitenkin vasta, että sehän niin kuin tavallaan jo aika määrittävä, että sä lähdet ehdokkaaksi. Mutta se voi päätyä niin, että sinä et tule valituksi. Niin mitäs sitten sen jälkeen, että et niinku tavallaan onko mä niinku valmis tämmöiseen siirtoon, että mä en sitten ole siellä eduskunnassa silleen, että mä kadun sitä tai surenkin asioita, mitä mä olisin halunnut tehdä teatterissa tai televisiossa. Niin jotenkin vaan se oli niinku jännittävä semmoinen hyppy.
2011 pääsit läpi, samalla sä teit historiaa, olet Suomen ensimmäinen tummaihoinen kansanedustaja. Kuinka paljon sä koit sitten semmoista ikään kuin vastustamista, että taas tulee joku näyttelijä ulkopuolelta, että ei ole poliittista kokemusta niin ja vedottiin sun ihonväriin tai sun seksuaaliseen suuntautumiseen. Paljonko sä sait sellaisia palautteita niskaas?
Et mä jotenkin itse lähestyin sitä ehdokkuutta ja miten mä tein sitä kampanjaa. Mä yritin siinä olla aika silleen rehellinen, että mä en nyt yritä näyttää. Mä en yritä niin kuin täyttää tiettyjä odotuksia politiikassa. Mä olin aika rehellinen ja avoin myös siitä, että mitkä on mun vahvuudet, millä motivilla, miksi mä niin kuin tähän lähden. Mutta tässä on myös näin paljon asioita, mistä mä en niin kuin tiedä ja mitkä ei ole mun vahvuuksia. Että tää on niin kuin se paketti. Ja mä ajattelin, että se ehkä niin kuin tietyllä tavalla kanssa auttoi, että ei yrittänyt pitää jotain mielikuvaa, mitä sit muut olisi haastanut, että onko susta niin kuin tohon.
Niin pelas omilla vahvuusalueilla.
Niin, pelas, mutta mä en myöskään peitellyt, että on myös alue, mikä ei ole vahva. Että toin sen niin kuin tosi selkeästi esille. Ehkä sekin on niin kuin tietyllä tavalla sit tapa rakentaa luottamusta. Okei, että joo. Ja että silleen sitten kuitenkin aika vähän. Että kyllä mä varmasti hyödyin myös siitä, että silloin niin kuin omassa identiteetissä tietyt asiat oli niin kuin pinnassa myös yhteiskunnassa. Tämmöiset niin kuin tasa-arvo- ja ihmisoikeuskysymykset ja syrjintä ja tavallaan sä pystyit myös sillä omalla tarinallasi olemaan niin kuin ilmentymä niistä asioista. Ja ehkä jo sillä, että jos äänesti mua, niin pystyi olemaan niin kuin osa sitä sen suuntaista liikettä, että uusia ihmisiä ja tilaa. Niin mä ajattelin, että se aika myös mua silleen palveli, että kyllä mä olin silleen varmaan, niin kuin, oli myös semmoista hyvää tuuria. Ja sitten kuitenkin oli teemoja, että kyllä mä olin, niin kuin mä sanoin, niin aina vaikka mä olin tehnyt telkkaria ja teatteria, niin mä olin kuitenkin aina puhunut. Että jos se katsoo lehtijuttuja ja muuta, niin kyllä mä olin niin kuin jollain tavalla siinä mun profiilissa oli kuitenkin aina ollut se sellainen kantaaottavuus. Että se ei ollut ehkä sitten ihan silleen tyhjästä, että toi tyyppi ei ole niin kuin koskaan sanonut mitään mistään.
Että jotain pohjavirrettä.
Ja nyt se, niin kuin, nyt se haluaa niin kuin ihan älyttömästi, niin ehkä siitäkin voi tulla se semmoinen. Niin kuin.
Oliko sulla tuolloin alkuvaiheessa semmoisia ruusunpunaisia, kirkasotsaisia ajatuksia siitä, minkälaista politiikan tekeminen on?
Oli varmaan tietyllä tavalla. Tai ehkä se enemmän vaan liittyy jotenkin siihen sellaiseen, niin kuin, mä tiedän, mietiks mä edes ihan niin paljon konkreettisesti, että mikä se realiteetti on sitten, kun mä menen sinne taloon ja minkä ympäröimänä mä oon. Mutta oli varmaan se semmoinen niin ruusunen ajatus siitä, että nyt mä tulen niin kuin muuttamaan maailman ja niin kuin vaan pidän tämmöisiä niin kuin järisyttäviä, veret seisauttavia puheita. Ja niin kuin tavallaan se, että se liittyy enemmän siihen niin kuin omaan tekemiseen. Että, ja koska se vaaliaika on niin kuin tavallaan silleen vielä aika lempeät aikaa, koska ihmiset on kuitenkin sitten, vaikka sua haastetaan, mutta siinä on kuitenkin koko ajan se, että ihmiset haluaa myös kuulla, mitä sä ajattelet asioista. Ja syntyy tavallaan sellainen kuva, että mun
ajatuksista... Selkään taputtelijoita riittää.
Joo, ja mun ajatuksista ollaan niin kuin kiinnostuneita mun mielipiteestä. Mm. Mutta kyllähän se sitten myös muuttuu, kun sä tulet osaksi sitä 200 ja sitten siellä onkin 200 jolla mielipiteitä. Ja sitten siellä alkaakin myös tietysti tulla hierarkia, on puolueiden puheenjohtajat, eduskuntaryhmän puheenjohtajat. Ja et sä olekaan välttämättä aina se ensimmäinen, jolta kysytään. Ja se ei ole myöskään maailma, jossa, että vaikka sä sanoisit kuinka hyvän asian, niin se ei tarkoita... Sitähän maailma myös on, että monestihan, miten mä selittäisin tämän, niin kuin tavallaan, että monestihan mä luulen myös eduskunnan ulkopuolelta ja politiikan ulkopuolellakin meillä voi tulla sellainen olo, että me on itse puhuttu jostakin asiasta, ihan vaikka omassa yhteisössä. Ja se tuntuu, että kukaan ei niin kuin ota sitä, että me ollaan sitä, että hei, me mun mielestä niin kuin näin ja näin pitäisi tehdä. Ja sitten se asia tapahtuu 5 vuotta myöhemmin. Mm. Ja sitten sä oot siellä silleen, että hemmetti, että mä oon hokenut tätä asiaa 5 vuotta, että mitä te nyt niin kuin siinä. Niin kyllähän sekin on myös tuttu kokemus niin kuin politiikassa ainakin itselle, että varmaan ennen sinne menoa oli semmoinen ajatus, että aina jos joku sanoo jotakin järkevää, niin sitten se varmaan niin kuin kuullaan ja sitten toimitaan.
Kuinka
sit, se ei niin kuin ole, että politiikka on niin kuin tosi paljon vaikka sitä, että mä ajattelen tämän 8 vuotta, niin tiettyjä asioita mä oon niin kuin hokenut uudestaan ja uudestaan. Ja tajuu, että se on vaan niin kuin uudestaan ja uudestaan tässä samassa salissa on niin kuin sanottavana ja samat asiat. Ja sitten jossain kohtaa tulee se joku käänne, missä se ehkä alkaakin resonoida jossain.
Kuinka kylmä suihku se oli tajuta, että nämä asiat etenee hitaasti?
No ehkä se realiteetti ei iskenyt niinku tavallaan ihan heti, koska sitten myös alussa siinä on vaan, se on niin kokonaan niinku uusi maailma. Ja siellä on niinku tavallaan samaan aikaan, sut pitää kiireisenä jo vaan se, että sä yrität niinku oppia sen uuden roolin ja kaiken sen työn ja miten kaikki käytännössä menee ja mitkä on ne sun mahdollisuudet toimii ja mihin elimiin sut niinku valitaan ja miten mä haluan tätä työtä tehdä ja sä kierrät ja teet niinku, että sit se tulee vasta ehkä pienen niinku viiveen jälkeen vähän kun se semmonen eka niinku hype laskee, niin sit se, että okei, nyt tää työ on niinku arkista ja no nyt mulla on tää tavoite X ja nyt tää ei vissiin ihan niinku lähekkää tästä niinku saman tien lentoon. Sitten mä ehkä jotenkin itse olen ratkaissut sen niin, että sitten vaan sitä onnistumista täytyy niinku hakea erilaista asioista. Mä en voi koko ajan vaikka vaan tuijottaa sitä, että koska joku laki tulee voimaan, koska se on niinku se yleensä se pisin kaari politiikassa, se niinku lainsäädäntö. Vaan sitten sitä täytyy hakea sitä ihan yksittäisistä kohtaamisista, jonkun lähettämästä viestistä tai palautteista, että joku mitä mä oon taas sanonut jossain tai minkä puolesta mä oon puhunut tai joku missä mä oon ollut, niin se onkin ollut merkittävää. Niin sitten niinku tavallaan, että okei, toi on jo onnistuminen, että mä pystyn jollekin tuottamaan tota.
Sä olit jo julkisuuden henkilö ja suosittu hahmo ja kasvo, mutta miten sun elämä muuttui ton valinnan ja kansanedustajatyön myötä?
On siinä aika paljon vastuuta. Mm. Ja niin kuin se onkin, että sut on valittu niin kuin demokraattisilla vaaleilla ja sä oot kansan valitsema ja sä oot siellä niin kuin kansan mandaatilla. Niin kyllä mä luulen, että se oli niin kuin se isoin muutos tavallaan, joku semmoinen, että hetkinen, että missä ne rajat menee, että kuinka paljon mä oon nyt niin kuin kansanomaisuutta ja onko tässä kuitenkin jossain vielä se minä ja tavallaan se luottamus, että mä voin myös itsenäisesti tehdä tässä niin kuin valintoja ja päätöksiä ja mulla on edelleen se oma persoona. Koska myös siellä mä ajattelen, että se on niin kuin hankalinta, jos mä kadotan sen oman persoonan, niin sit mä en enää musta myöskään pysty tekemään sitä tehtävääni kansanedustajana. Koska mut on kuitenkin äänestetty sinne ominaisuukseni tai arvoineni, mutta sit kun mä astun eduskuntaan, niin jos mä niin kuin yritän vaan toteuttaa jotain semmoista yleistä kuvaa päättäjästä tai pitää kaikki tyytyväisenä, niin sitä se ääni taas vähän niin kuin katoaa, jolloin mä en musta enää teekään sitä tehtävää, minkä mä olin luvannut niille, jotka oli mua niin kuin äänestänyt. Mutta joo, kyllä se niin kuin vastuu jotenkin tulee niin kuin ensimmäisenä mieleen ja se muuttui se semmoinen tapa ehkä katsoa, että sitten yhtä se koko politiikka niin kuin jollain tavalla tuli niin kuin siihen sun päälle niin kuin saman tien. Oli sulla ollut osaa jossain päätöksistä tai ei, niin tavallaan koko se, tuohan meillä kaikilla vahvoja ajatuksia politiikasta ja politiikoista ja tehdäänkö siellä mitään järkevää ja niin kuin kaikki tavallaan myös se semmoinen puhe, niin senkin huomasi, että se oli semmoista apua, että miten mä täältä nyt niin kuin rämmin niin, että mikä koskee oikeasti mua ja mikä on jotakin, mihin mulla ei ole mitään osaa. Ja niin, että nämä mielikuvat politiikasta ei tulisi niin kuin jotenkin silleen mun ja ihmisten välille, että silloin kun se yhteys on löydettävissä, niin me kyettäisiin se niin kuin löytää ja tekee myös yhdessä asioita. Että ei me oltaisi vaan koko ajan tässä asetelmassa, että politiikko, joka ei ymmärrä mitään todellisesta elämästä ja niin kuin tavallaan, että sittenhän mikään ei tavallaan niin kuin liiku. Että miten mä pystyn täältä signaloimaan, että kyllä mä jotain ymmärrän. Ja mä
kuulen teidän asian.
Niin. Että se, joo.
Mites tuommoinen taiteilijasielu upposi Arkadianmäelle?
Niin. Olihan mä siellä sillä aikaa, niin kyllä se oli tosi toisenlainen maailma kuin mihin mä olin niin kuin tottunut. Ihan jo se kulttuuri ja miten ihmiset tavallaan on, miten puhutaan, miten käyttäydytään. Niin oli se niin kuin, miten sitä nyt sitten kuvailisi. Tosi hämmentävää. Vaikka nyt se on hämmentävää, kun mä menen johonkin taiteilijoiden keskuuteen, niin mä oonkin ihan silleen, että miten täällä ollaan näin niin kuin
vapaasti.
Ihan vapautuneesti ja rönsyillään ja tässä ei ole mitään järjestystä. Ja et miten sitä myöskin sitten adaptoituu, että kun sä riittävän kauan oot jossain ympäristössä, niin siitä tuleekin tavallaan se normaalimpi tapa olla. Tuohan mulla on ollut tässä myös sairaslomaa uupumuksen takia ja kaikkea, että oon mä sen duuninkaan myös paljon niin kuin kipuillut. Mutta on siinä ollut tosi paljon niin kuin mahtavia asioita ja paljon löytänyt itsestä semmoisia puolia, mitä ajattelin, että ei ole niin kuin mun vahvuuksia, niin sitten niitä on niin kuin pikkuhiljaa sieltä alkanut löytyä.
Ollaan puhuttu sun isyydestä ja tosiaan 2013 sait tyttäresi ja asiasta uutisoitiin silloin laajalti. Kuinka paljon se lapsen saaminen vaikutti sun tekemiseen esimerkiksi kansanedustajana?
Hyvä kysymys ja huomio. Kyllä se vaikutti tosi paljon. Elämähän ei silleen voi niin kuin suunnitella, tai voi sitä suunnitella, mutta kyllä mä ajattelin, että lapsen saaminenkin on sitten semmoinen, että sitten lapsia tulee ja sitten sitä yrittää sovittaa siihen elämään ennen sitä lasta. Ja olihan se tosi haastava yhtälö, että mä oon ollut niin kuin, no vaikka toinen kausi kun alkoi, niin mun tytär oli 1,5-vuotias. Mä oon niin 1,5-vuotiaan lapsen yksinhuoltaja ja sitten on niin kuin duuni, joka todella niin kuin määrittelemätöntä ja koko ajan päällä ja vaikea asettaa selkeät etappeja, että milloin mä oon niin kuin tehtäväni tehnyt tai onnistunut. Niin kyllä se on ollut tosi haastava yhtälö. Ja mä kävin tavallaan sen kiekan, että mä olin tehnyt se ekan kauden niin kuin sitä työtä aivan hullun lailla. Ja myös etsinyt koko ajan niin kuin just niitä uusia tapoja tehdä ja löytää yhteyttä ihmisiä. Mä olin perustanut kaiken maailman työryhmiä ja kiersin tosi paljon kouluissa ja muissa yhteisöissä niin kuin sen perustuunin päälle. Niin olihan se niin kuin tosi kuormittavaa. Ja sitten kun siihen tuli se lapsi, niin eihän se sitten enää ollut vaan niin kuin mahdollista tehdä sillä kapasiteetilla. Sitten oli pakko myös niin kuin karsia asioita ja keskittyä niihin perusjuttuihin talossa. Ja piti ruveta tekemään selkeitä päätöksiä, että mun on vaan niin kuin, että okei, että vaikka kolmena iltana viikossa mä haluan itse hakea sen lapsen piste, jolla mun on lähdettävä täältä niin kuin viimeistään 5:00, vaikka salissa olisi mikä asia käsittelyssä. Ja sitten oli vaan niin kuin haettava itsestä se, että tämä on mun elämä. Mun vanhemmuus ja näin mä haluan tätä toteuttaa ja tämän systeemin on niin kuin se kestettävä. Että sille ehkä niin kuin hyvällä tavalla sitä niin kuin osittain myös järkeisti sitä duunin tekemistä, että kaikkialle ei tarvi olla ja silti tekee niin kuin ihan riittävästi.
Niin sähän ilmoitit sitten, että et lähde kakkoskaudelle, mutta lähdit kuitenkin.
Niin, joo, ja se liittyy just tähän, että sitten oli, että ei himmetti, että eihän tämä ole niin kuin mitenkään mahdollista tehdä tätä duunia ja sitten, että mulla on tämä niin kuin pieni lapsi, että silloin kun sitä päätös hakea toiselle kaudelle piti tehdä, niin silloin mun tytär oli 10 kuukautta. Ja siinä oli kädet aika täynnä, oli niin kuin tosi konkreettisesti se, että ehkä mä oon ihan hullu. Ja mitä moni, kyllä monen on poliitikkoon niin puhunut sitä, että kun on pieni lapsi. Toki useimmin ne on naisia, jotka sitä kysymystä pohtii, kuin miehet. Niin kuin sitä, todella sitä, että niin kuin miten ne omat uravalinnat vaikuttaa siihen vanhemmuuteen ja sen lapsen tarpeisiin ja pystyykö mä täyttämään sen lapsen tarpeet. Tai miten tässä kuuluu valita? Saanko mä silti olla kunnianhimoinen tämän duunin suhteen, vaikka mä oon halunnut vanhemmaksi ja mä oon hankkinut tämän lapsen? Ja pystyykö mä pitämään ne rajat, että mä en aseta tätä duunia tämän lapsen edelle? Että ihan liian monta storia myös on niinku sellaisia kasvutarinoita, missä vanhempi ei ole sitten näkynyt. Ja miten mä niinku varjelen sitä, että tämä juttu ei lähde niinku viemään, niin on ne tosi silleen niinku haastavia kysymyksiä. Mutta sitten mä kuitenkin jotenkin, varmaan se oma halu voitti silleen, että mä tein, että kyllä mä haluan, että on niin paljon vielä asioita, missä mä haluan olla mukana, että kyllä mä haluan tätä tehdä ja jotenkin se saadaan järjestyä. Ja osittain se on toiminut, mutta kyllä siellä on ollut paljon myös sellaisia haasteita, että on se vielä ehkä kuitenkin se systeemi aika paljon rakennettu, niin kuin jos mä ajattelen sitä poliittista järjestelmää ja miten siellä toimitaan ja tehdään asioita, niin on se kuitenkin ehkä sitten rakennettu niin kuin esimerkiksi enemmän ihmiselle, jolla ei ole lapsia, niin kuin se koko, että mihin kaikkeen siinä täytyy ikään kuin pystyä.
Noihin aikoihin sairastuit masennukseen ja uupumiseen, mistä puhuttiin lehdissäkin aika paljon. Minkälainen kuoppa se masennus oli?
Olihan se niin kuin tosi kova paikka ja se niin kuin tietysti liittyy myös siihen, että kun on niin kuin julkinen työ. Ja sit sä tajuut niin kuin jo siellä omassa yksityiselämässä, että hommat ei ole kasassa, hommat ei ole kunnossa. Mä en niin kuin enää tunnista itseäni ja niin kuin korttipakka kaatuu. Mutta sitten, että uskallaks mä sanoa sitä ääneen. Että kun sit se ei enää tarkoita sitä, että mä sanon sen vaan niin kuin ääneen tässä, vaan se on niin kuin, että tämä työ on niin näkyvää. Että uskallaks mä niin kuin puhkaista sitä kuplaa. Että kyllä mä aika kauan vielä painoin sen viimeisen syksyn niin, että vaikka voi jo tosi huonosti ja se elämä siellä kotona oli tosi, tosi haastavaa, niin silti vaan puski eteenpäin ja yritti niin kuin suoriutua siitä työstä. Kunnes sitten tuli semmoinen seinä vasta, että en mä, et nyt ei niin kuin enää, että koht mä en ehkä nouse ylös enää ollenkaan, jos mä en niin kuin itse tee jotakin tälle asialle. Ja sitten mä kävelin työterveyteen ja vuodatin fiilikset ja sitten se olikin aika selvää, että mikä se oma tilanne on ja jäin saman tien sairaslomalle. Ja sitten mä tein myös sen päätöksen, että mä haluan niin kuin avoimesti sanoa. En mä sitä sen enempää antanut mitään haastatteluja, mutta ikään kuin kerroin sen syyn, että miksi mä jään. Että se tuntui niin kuin musta väärälle viestille jotenkin semmoinen, että mä vaan katoan määrittelemättömäksi ajaksi. Koska se on myös yhteiskunnallinen asia. Se on asia, minkäkaan moni kipuilee. Ja mä oon julkisessa työssä ja mä oon niin kuin luottamustoimessa. Ja se oli itse asiassa ihan musta tärkeä osa sitä omaa toipumistakin se, että sen niin kuin puhkas sen tavallaan kuplan, ettei jää sinne häpeään, että on joku asia, mikä täytyy niin kuin salata.
Sosiaalinen media otti tuosta aikamoisen kierrepallon syliin ja ainakin itse muistan nähneeni aika paljon sinun vastaisia kirjoituksia siitä, että ihmiset piti sitä tekouupumuksena tai tekosyynä jättäytyä pois. Mua on hirveästi itseä jäänyt kiinnostamaan semmoinen aspekti tässä, että jos mainitaan nimiä Kurt Cobain, Amy Winehouse, Mac Miller, Robin Williams, kaikki ovat kärsineet, sairastaneet masennusta ja heitä tavallaan juhlitaan. Niin. He ovat päätyneet siihen, mihin ovat päätyneet oma käden kautta siihen ratkaisuun. Mutta sitten esimerkiksi jos kun sinä tai Touko Aalto tai joku vastaava hahmo tämmöisestä asiasta puhuu, niin se tavallaan lasketaan sellaiseksi, että mitä te nyt oikein vingutte siellä.
Niin.
Että miksi tuossa asiassa otetaan noin rankasti kaksi eri kantaa?
Niin, mä luulen, että se varmaan liittyy tähän, mistä puhuttiin, niin kuin siitä politiikan, ikään kuin mikä on se politiikan tarina ja mikä on sen politiikon rooli, mitä se edustaa, mitä on ne kaikki asiat ja pettymykset, mitä me on koettu jokainen erillämme suhteessa politiikkaa, jotka leimaa jo ylipäätään sitä meidän ajatusta niistä ihmisistä. Että kyllä mun oma kokemus, että totta kai se tunnu kivalta kuulla, että joku siellä niin kuin sanoo, että mitä sä siellä vikiset, että sulla on hyvä palkka ja niin kuin.
Ihan niin kuin rahalla sitä niin, mielenterveyttä niin, mitattaisiin.
Niin, nimenomaan, että sit sä oot kuitenkin samaan aikaan aika polvilla siellä omassa elämässä, niin ei sitä ole kiva niin kuin seurata. Mutta sitten jotenkin musta tuntuu, että mulla oli se kyky niin kuin ottaa sille etäisyyttä ja nähdä, että nyt tässä on niin kuin paljon muutakin kuin vain se mun tilanne. Että tämä liittyy ihan koko siihen tarinaan tavallaan politiikasta ja mikä on niin kuin päättäjien ja ihmisten välinen suhde. Ja totta kai se on silloin myös niin kuin sille politiikalle tavallaan peiliin katsomisen paikka, että mistä tämmöinen etäisyys on syntynyt ja niin edespäin. Että kyllä mä luulen, että se liittyy koko siihen niin kuin ajatukseen tavallaan politiikasta. Mutta ehkä sitäkin suuremmalla syyllä, niin kyllä mä sitten et jotenkin halusi sen niin kuin senkin takia sanoa, että on niin kuin tärkeä muistaa, että ei se mielenterveys katso niin kuin rahaa eikä asemaa. Ja mä ymmärrän myös sen, että on aivan eri asia totta kai kärsiä vaikka uupumuksesta ja masennuksesta ja olla työtön. Totta kai mä ymmärrän sen, että mä oon edelleen. Ja yritin aina siinä viestissäni sanoa sitä, että mä ymmärrän samaan aikaan, että mä oon tosi etuoikeutusasemassa, että mulla on töitä, mulla on työterveys, mihin kävellä, mistä mä saan saman tien lähetteen ja mä pääsen niin kuin aloittamaan terapian ja mulla on niin kuin palkallista sairaslomaa ja että on tässä paljon semmoisia elementtejä. Että se nostaa myös tavallaan sen niin kuin pintaan, että moni voi olla tässä samassa tilanteessa, mutta paljon heikommilla eväillä.
Olet ollut julkisuudesta nyt hetken vähän syrjimmässä viime syksysten uutisointien takia. Oli taksikorttia ja Riihimäkeä ja Helsinkiä ja kaikenlaista. Mitkä oli sun ekat ajatukset, kun nämä tiedot tuli julkisuuteen?
Se tuli niin kuin tosi puskista, mutta ehkä se on niin kuin enemmän niin, että en mä oikein siitä ajasta muista mitään, että se kesti 2 viikkoa. Ja se volyymi tavallaan, millä sitä uutista tuli, niin oli niin voimakas, että että nyt mä ajattelin, että muistan olla niin kuin kokopäiväinen viestintätoimisto niin kuin ihan vaan ottamassa mua, että mihin pitää reagoida, miten reagoida. Ja se ei liity minkään salailuun, mutta se liittyy, että se on kuitenkin niin kuin aina viestintää. Ja sitten jos siellä toisella puolella on niin kuin isot mediatalot, jotka tekevät niin kuin koko ajan sitä viestiä. ja sitten sä niin kuin yksilönä siellä yrität jotenkin niin kuin piipittää jotain ulos, että miten asiat on tai ei ole tai korjata tai mitä tahansa, niin on se jotain semmoista, mitä en ollut koskaan kokenut enkä niin kuin halua kokea. Joo.
Miten ne viimeaikaiset asiat, miten sä uskot, että ne on vaikuttanut sun tulevaisuuteen?
No se on ihan hyvä kysymys. Mä luulen, että aikaisen näyttää, joo. Mutta ehkä siinkin itselle niin kuin tärkeintä on ollut se, että mä koen, että mä oon niin kuin itse saanut itseni tavallaan semmoiseen kuntoon, että mulla on se luotto siihen tulevaisuuteen. Ja taas ehkä se palaa taas siihen, että mun täytyy kuitenkin, niin kuin, että se viimeinen keskustelu on aina se, minkä mä käyn niin kuin itseni kanssa. Mm. Että mikä oikein ja väärin ja missä mä oon toiminut oikein tai missä väärin tai missä mä oon tehnyt virheen tai olisin voinut toimia toisin ja että mulla on edelleen ihmisarvoja, mulla on annettavaa ja mun ei tarvii ikuisiksi ajoiksi vaieta. Tai, että se on aina niin kuin hankalaa tietysti siinä julkisimmalla tasolla, koska sit niitä mielipiteitä on niin paljon kuin ihmisiä. Ja jokaisella on tietenkin oikeus puhua, mutta mitkä näistä kommenteista, mihin mä niin kuin peilaan itseäni. Tai, että kyllä se sitten kuitenkin palaa niin kuin hyvässä ja pahassa. Mä luulen, että jokaisella meillä, niin kuin, että me tiedämme niin kuin totuuden ja mun on hyvä ja tärkeä muistaa, että ei tapahtunut mitään laitonta, että elämä jatkuu. Joo.
Jos mietitään, ollaan ihan loppusuoralla, jos mietitään koko sun uraa, esimerkiksi politiikassa tai näyttelijänä, mikä sun mielestä on sun suurin onnistuminen, saavutus?
Ehkä mä ajattelen sen enemmänkin, en ehkä niin silleen yksittäisten niin kuin saavutusten kautta, mutta ehkä mä niin kuin ajattelen sen niin päin, että nyt kun mä oon niin kuin 41 ja mä olen tässä, niin mä tavallaan niin kuin tunnistan edelleen jotakin siitä vaikka 10-vuotiaasta Janista, joka niin kuin haaveili jutuista ja mitkä asiat tavallaan sitä tyyppiä niin kuin veti puoleensa. Että se oli aina äänessä, se halusi osallistua keskusteluun, se halusi jotenkin muuttaa asioita, halusi esiintyä, halusi tuottaa iloa, halusi olla osa yhteisöä, jakaa ihmisten kanssa asioita, oppia siinä yhdessä olemisessa asioita toisista ihmisistä ja itsestä ja maailmasta. Ja mulla on sellainen olo, että mä oon se sama tyyppi edelleen. Varmaan välillä mennyt vähän sivuun ja välillä mennyt liian lujaa, mutta sitten mä oon niin kuin aina kuitenkin pystynyt jotenkin palaamaan siihen. Niin se on mulle niin kuin suuri saavutus jotenkin, että mä tunnistan niin kuin edelleen itseni.
Minkälaisia haaveita sulla on tulevaisuuden suhteen?
No, tämä on niin kuin jännittävä vaihe. Mä oon ilmoittanut, että mä en ole enää ehdolla vaaleihin. Et nyt on taas semmoinen iso niin kuin käännekohta. Ja sitten miettinyt paljon sitä, että mitä mä nyt sitten teen. Ja ihmiset kysyy myös, että no mitä sä teet. Niin mä toivon, että mä voisin jotenkin nyt ehkä tuoda näitä kahta maailmaa. Tavallaan sitä taidetta ja sitä taustaa. Ja sitten toisaalta niin kuin sitä yhteiskuntaa ja muutosta. Mitä ne asiat vois tuottaa ja tarkoittaa niin kuin yhdessä. Niin ehkä nyt on aika paljon musta niin kuin, vaikka Jenkeissä on sitä liikehdintää ihan. Sanotaan vaikka, että miten siellä tehdään nyt leffoja, TV-sarjoja, miten tavallaan yhteiskunnallista se onkin. Ja ihan uudet ihmisryhmät on päässyt niin kuin ääneen ja esille kameran takana ja kameran edessä. Niin olisi mahtavaa olla niin kuin osa jotain sellaista muutosta, että minkälaista tarinaa me niin kuin kirjoitetaan ja kuka sitä kirjoittaa.
Onko Jani Toivolasta nähty viimeiset asiat nyt politiikassa vai vieläkö joskus tulevaisuudessa mahdollisesti palaat?
Tosi vaikea sanoa. Siis se isoin niin kuin haikeus tässä, että se on loppumassa, on niin kuin tavallaan myös sen tajunta, että kun toi on niin omaa, että sitä maailmaa ei ole missään muualla. Mm. Että kun mä sieltä tavallaan lähden, niin sitten se ovi sulkeutuu ja mä en niin kuin enää ole osa niitä keskusteluja. Ja siellä on keskeneräisiä asioita, mitä mä ollut viemässä eteenpäin ja nyt joku muu ottaakin ne ja vie eteenpäin. Niin se on niin kuin silleen haastavaa niin kuin hyväksyä välillä. Mutta nyt mä oon niinku tavallaan tajunnut myös sen, että niin, et kyllähän sinne voi myös palata, jos siltä joskus tuntuu. Nyt ei tunnu siltä, että kyllä tämä on ollut ihan semmoinen niinku selkeä, että mä koen, että se 8 vuotta oli mulle niinku hyvä aika olla siellä. Ja mä ehdottomasti katson niin, että mulle se on niinku ollut jonkinlaista semmoista myös niinku yhteiskuntapalvelusta. Että se on ollut se mun niinku panos siihen ihan niinku konkreettisesti tähän yhteiskuntaan. Ja nyt ehkä sitten taas semmoinen elämänvaihe, missä mä enemmän mietin, että mitä mä haluan tehdä ihan vaan puhtaasti, että mä haluan.
Loppuun vielä Jani Toivola. Minkälaisena ihmisenä toivoisit tulevan muistetuksi? Ja siirretään nyt tavallaan tämä julkisuus ja kaikki muu. Puhutaan susta ihmisenä.
Että mä olisin ollut läsnä ja kuunnellut. Että ihmisillä olisi mun kanssa semmoinen kokemus ja tunne, että ne tulee kuulluksi. Ja uskaltaa näyttää ja kertoa mitä vaan.
Kiitos.